saņemti pa šīm dienām uz visiem tālruņiem kopā mums vairāk kā 400 zvani. Ja pirmajās dienās tie bija piedāvājumi palīdzēt, dažādas palīdzības formas, bija gan transporta palīdzība piedāvāta. Seniori piedāvāja vienkārši atbalstu plecu un siltu tēju. Piemēram, vetārs no Bauskas bija gatavs pieņemt bez saimnieku palikušos dzīvniekus. Ļoti atsaucīgi bija psihologi, kas vēlējās bez maksas sniegt šīs konsultācijas bērnu pieskatītāji, kad mūsu līdzcilvēki gan sabiedrībā pazīstami cilvēki zvanīja uz šo tālruni un mums piedāvāja šo te palīdzību. Un es vēlos izmantot izdevīgu un paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem par līdzjūšanu, jo šie zvani bija no visām Latvijas malām.